Kaylee from Canada. I heard about it. It's till the 9th, right?
Es esmu no Kanādas. Par dziesmu svētkiem esmu dzirdējusi, tie ilgs līdz 9. jūlijam, ne? Neko daudz par tiem nezinu.
I don't know much about it.
I've heard that there will be kind of thousands of singers and so on. Is they going to sing together? Like...
Esmu dzirdējusi, ka svētkos piedalās tūkstošiem dziedātāji, kur kopā dzied. Es to labprāt redzētu, bet man Rīgā palikušas tikai 5 stundas. Domāju, ka pasākums būs pārsteidzošs.
Very amazing.
Yeah, we know. We just visited last night in last evening.
Jā, mēs zinām par dziesmu svētkiem. Mēs vakar vakarā redzējām, kā parkā ierīkotajā teltī dzied un dejo. Tas bija ļoti jauki un iespaidīgi.
Very nice and impressive.
It was very nice because there were young people, older.
Jā, tas bija ļoti jauki, tāpēc ka jaunāki un vecāki cilvēki bija tērpušies tradicionālās drēbēs vai vienkārši džinsos. Tā bija priecīga atmosfēra.
A happiness atmosphere.
Nu, мы не видели ничего ещё, но нам очень интересно, потому что мы много слышали.
Esmu no Ukrainas. Pagaidām vēl neko neesam redzējušas, bet mums ir ļoti interesanti, jo mēs daudz esam dzirdējuši par šiem svētkiem. Ceram, ka tos vēl dzirdēsim un svinēsim kopā ar jums.
Будем с вами праздновать тоже.
That's why we're here. For 6 weeks basically.
Dziesmu svētku dēļ esam šeit 6 nedēļas, apciemojam arī radus un dziedam nedaudz skaļāk.
Sing a little louder.
I like it. I think my favorite part is
No dziesmu svētkiem man visvairāk patīk redzēt, kā priecīgas bērnu sejas vēro dejotājus.
Kids when they watch people dance.